Toissapäivänä te soititte 15 jousikvartetin pianolle kirjoitetun version, joka jo sinänsä on mieletön, koska se kappale ei sovi pianolle alkuunkaan. Se versio on tarkoitettu niille, joiden korvat eivät kestä kuuluisan kuuron kireälle viritettyjä viulunkieliä. Mutta nimenomaan tämä suorastaan räikeä mystisismi on taivaallista. Oli miten oli, te soititte sen kerrassaan kurjasti, muuttamalla kaikki osat. Se täytyy soittaa niin kuin te paras taikaa säveltäisitte sitä. Nuori Morel, väliaikaisen kuurouden ja nerouden puutteen lamauttamana, seisoo hetken hievahtamatta. Sitten yhtäkkiä pyhän hurmion vallassa hän soittaa, säveltää ensimmäiset tahdit. Moisen alkajaisponnistuksen uuvuttamana hän lyyhistyy, päästää soman kiharan valahtamaan otsalleen rouva Verdurinia miellyttääkseen ja varaa tällä tavalla aikaa ladatakseen itsensä uudella, mahtavalla määrällä harmaita aivosoluja, joita tarvitsi äskeisen noitamaisen suorituksensa toteuttamiseen. Satuaan voimansa takaisin uuden ja epätavallisen inspiraation kourissa, hän heittäytyy ylimaalliseen ja ehtymättömään teemaan, jota Berliinin virtuosi myöhemmin jatkuvasti jäljitteli. Tällä tavalla, ainoalla, ehdottomalla ja elävällä, minä panen teidät soittamaan Pariisissa. Kun Monsieur de Charlus jakeli tämän tapaisia neuvoja, Morel säikähti paljon pahemmin. Kuin nähdessään hovimestarin kantavan pois väheksytyt ruusunsa ja kypinsä, sillä hän pohti tuskaisasti, mitä luokka siitä sanoisi. Kauaa hän ei ehtinyt näissä mietteissään viipyä, kun Monsieur de Charlus jo sanoi käskevästi, kysykää hovimestarilta, onko hänellä kunnon kristittyä. Kunnon kristittyä, mitä se on? Näettehän te, että olemme ehtineet jälkiruokaan. Se on päärynä. Voitte olla varma, että Madame de Cambremerillä on niitä, sillä Escarbagnan kreivittärelläkin oli, ja se on hänen arvonimensä. Monsieur de Thibaudier lähetti niitä kreivittärelle, ja tämä sanoi, kas siinä kunnon kristittyä, ja hyvää sellaista. Minä en tiennytkään. Sivumennen sanoen, te ette tiedä mitään, jos ei ihminen ole edes Molièria lukenut. No hyvä. Koska te ette ilmeisesti osaa tilata sen paremmin kuin mitään muutakaan, niin pyytäkää yksinkertaisesti päärynää, jota viljellään paljon täällä päin. Nimittäin Louise Bon d'Avranche. Louise? Hetkinen, koska te kerran olette noin avuton tilaan itse toisen, josta pidän enemmän. Hovimestari, onko teillä laatua doyen de commisse? Charlie, teidän pitäisi lukea ihastuttava teksti, jonka herttuatar Émilie de Clermont-Tonnerre on kirjoittanut tästä päärynästä. Ei, minulla ei ole sitä. Entäs Triomphe de Jodogne? Valitettavasti ei. Virginie Dolé? Pascolmar? Ei niitäkään. No, koska teillä ei ole mitään, me lähdemme sitten. La Duchesse d'Angoulême ei vielä ole kypsä. Charlie, on aika lähteä. Ikävä kyllä, paronin itsensä kannalta terveen järjen puute ja mahdollisesti pidättyväisyyskin suhteessa Morelliin saivat hänet jo siinä vaiheessa tekemään kaikkensa ympäröidäkseen viulutaiteilijan ylitse pursuavalla, mutta omalaatuisella hyväntahtoisuudella, jota tämä ei voinut ymmärtää ja mihin hänen luonteensa, hullu sekin tavallaan, mutta kiittämätön ja pikkumainen, vastasi vain kylmäkiskoisuudella ja yhä kasvavalla kärsimättömyydellä, niin että ennen niin korskea paroni joutui aika ajoin todellisen epätoivon valtaan. Myöhemmin nähdään, millä tavalla ja aivan pikkuasioissakin Morel, joka nyt kuvitteli olevansa jonkinlainen herra de Charlus, mutta 100 kertaa mahtavampi, oli ymmärtänyt väärin paronin aristokratiaa koskevat ylimieliset opetukset, ottaessaan ne liian kirjaimellisesti. Sanottakoon vain toistaiseksi, Albertin, kun odottaa minua Saint-Jean-de-la-Aisissä, että jos Morel jotakin asetti aateliston yläpuolelle, niin maineensa taiteilijana ja viululuokan mielipiteen siitä, ja sehän oli periaatteessa aika ylevää, etenkin sellaisen henkilön taholta, joka ilokseen kävi metsästämässä pikkutyttöjä, eihän sitä kukaan tiennyt, autonkuljettajan kanssa. Tietenkin oli rumasti tehty, että tuntiessaan paronin olevan kokonaan vallassaan, hän hylki ja pilkkasi tätä. Mutta toisaalta loppututkinnon suorittaneen taiteilijan nimi oli Morellista minkä tahansa nimen yläpuolella. Ja kun Monsieur de Charlie platonisten hellyyden unelmiensa inspiroimana yritti saada hänet omaksumaan sukuunsa kuuluvan arvonimen, Morell kieltäytyi pontevasti kunniasta. Silloin kun Albertinista oli viisaampaa pysytellä Saint-Jean de la Hézissä maalaamassa, otin auton ja kävin paitsi Gourvissa ja Féternessä, aina Saint-Marc-le-Vieuxssä ja Criquetossa saakka, ennen kuin palasin hakemaan häntä. Olin olevinani kiinnostunut vallan muusta kuin hänestä, ja laiminlöin häntä mukaan muiden huvitusten takia, mutta itse asiassa ajattelin vain häntä. Monasti en käynyt sen kauempana kuin Gourvillea hallitsevalla tasangolla, ja koska se muistuttaa jonkin verran sitä, joka alkaa Combrayn yläpuolella Meseglisin suunnassa, minulla oli ilo ajatella, vaikka olinkin aika kaukana Albertinista, että elleivät katseeni yltäneetkään häneen saakka niitä kantavampi, mahtava ja hellä merituuli, joka humisi ohitseni, syöksyi varmaan esteistä huolimatta Ketteolmiin saakka, havisteli puita, jotka peittävät Saint-Jean de la Hézin lehviensä alle hyväillen samalla ystävättäreni kasvoja, ja solmi näin välillemme yhdyssiteen tässä äärettömiin laajentuneessa piilopaikassa. Mutta vaarattomasti, niin kuin leikeissä, missä kaksi lasta ovat hetkittäin silmän ja äänen kantamattomissa, mutta pysyvät silti toistensa yhteydessä niin erossa kuin ovatkin. Palailin pitkin teitä, mistä näkee merelle ja missä aikoinaan ennen kuin se ilmestyi lehvien taakse, suljin silmäni tiedostaakseni, että kohta sen näkisin, nimittäin jatkamassa niin kuin silloinkin, kun ei elollisia olentoja vielä ollut mieletöntä ikimuistoista vellomistaan. Tiet eivät nyt merkinneet minulle muuta kuin tietä Albertinin luokse, tunnistaessani ne entisensä kaltaisina, hyvin tietäen mihin saakka ne kulkivat suoraan ja missä kääntyisivät. Ja muistin, että olin seurannut niitä ajatellen samalla neiti d'Öster Mariaa. Ja senkin, että minulla oli yhtä kova kiire tavata Albertin jo Pariisissa, laskeutuessani samoja katuja, joilla Madame de Guermantkin kulki. Niihin tuli kannaltani jotakin syvästi yksitoikkoista. Ne saivat moraalista merkitystä ja rupesivat muistuttamaan linjaa, jota luonteeni seurasi. Se oli luonnollista, mutta ei yhdentekevää. Ne muistuttivat mieleeni, että kohtaloni oli tavoitella aaveita, olentoja, joiden todellisuus oli suurimmaksi osaksi mielikuvitukseni tuotetta. Sillä tietyille henkilöille, ja sellainen olin ollut lapsuudestani saakka, kaikella, millä on vakaa todistettavissa oleva arvo, varallisuudella, menestyksellä, korkealla asemalla, ei ole merkitystä. Heidän on saatava aaveita. He uhraavat kaiken muun, panevat kaikkensa peliin, tekevät voitavansa tavatakseen tietyn aaveen. Mutta kauaa ei kestä, kun tämä jo haipuu pois ja he lähtevät tavoittelemaan toista, vaikka vain palatakseen myöhemmin takaisin ensimmäisen luo.